В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Вітовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чи зміниться робота телеканалу «Інтер» після зміни його власника?
Власники сьогодні так само люди залежні від невіри, від системи, яка реально склалася в державі.
Ситуація у Верховній Раді. Чого хоче влада, а чого опозиція?
Влада не зацікавлена в тому, щоб парламент перетворився на майданчик для розкрутки опозиції. Але з іншого боку, влада і не хоче, щоб опозиція полишала парламент і пішла на вулицю. Опозиція не хоче грати по правилам, які нав'язує парламентська більшість, і хоче все ж таки мати ініціативу парламенту.
Чи відповідають дії опозиції суспільним очікуванням?
За ці часи не бачила, щоб опозиція відстояла хоч один інтерес яких-то людей. Вони всі руться до влади за своє. Нічого не для народу не роблять.
Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Сподівання чи реалії?
Цього року ми повинні нарешті зійти з шпагату, в якому Україна дуже некомфортно себе почуває вже багато-багато років. Ми або на схід, або на захід, а реально на місці.
Ви також почуєте про те, як працюють громадські ради при державних установах.
Громадська рада як посередник між людьми, звичайними людьми, і міністерством.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Нагадаємо, 1 лютого новим власником телеканалу «Інтер» став український бізнесмен Дмитро Фірташ. Чи зміниться робота цього каналу після зміни власника? Про це в ефірі «Радіо Свобода» говорили член громадської ради телеканалу «Інтер» Вікторія Сюмар та шеф-редактор видання «Телекритика» Наталія Лігачова. За словами Вікторії Сюмар, власники засобів масової інформації маніпулюють журналістськими колективами. Проте, наголошує вона, сьогодні і власники є підневільними людьми. На думку ж Наталії Лігачової, спроби утворення об'єктивного продукту є і на провладних каналах. З відомими київськими журналістками спілкувався Віталій Портников.
Пане Наталя, в принципі, сама ідея, яка є в нашому журналістському середовищі, що свобода чи не свобода каналу залежить від особистості власника. Це теж виходить, да? Фактично, журналістські колективи, громадська рада, я не знаю, там керівництво каналу це просто маріонетки або люди, яких використовують власники в тих чи інших інтересах. Хоче Хорошковський бути лібералом, створює громадську раду. Захоче Фірташ бути лібералом, теж створиться. А не захоче, так не створює, йдіть собі гуляйте там в чистому полі. Це взагалі якось дивно з точки зору цивілізованих ЗМІ.
Да, ну це сірмяжна правда і. Ну, в принципе, нельзя говорить, что в цивилизованных СМИ все так красиво. Там тоже очень многое зависит от позиции собственника. Но у нас это все в утрированном виде. Что касается общественного совета, то я не думаю, что им будут уж так манипулировать точно так же, как можно манипулировать практически любым журналистским коллективом, к сожалению. Потому что это люди, ну, ничем не связанные, свободные, и функции общественного совета состоят в том, чтобы наблюдать за происходящим. Да? И поскольку телекритика выполняет, например, мониторинг редакционной политики Интера в новостях и в итоговых программах и в ток-шоу, то понятно, что телекритика предоставит те данные, которые мы будем видеть объективно. И я не думаю, что наблюдательный совет их будет каким-то образом там манипулировать ими. Но вот другое дело, что захочет ли Фірташ дальше сотрудничать, и как он поведет себя в этой ситуации, это вопрос.
Те, що маніпулюють журналістськими колективами, це факт. Те, що громадські ради, які з боку створені там більше для піару, це теж всі розуміють. Інша справа, що насправді, чи керують сьогодні власники. В мене є таке відчуття після останніх подій, що власники сьогодні так само люди залежні і підневільні. Да? Від системи, яка реально склалася в державі. Не знаю, Фірташ буде здавати в оренду банковий телеканал, не буде. Це вже якби питання таке, да? Воно просто дуже різко поставлене. Але насправді ми розуміємо, що ця угода відбулася саме через те, що були побажання не мати непідконтрольних якихось, ну, якихось, скажімо, людей, які, ну, невідомо, що вони будуть робити. Да? Тобто простіше контролювати олігарха, який є в країні і дає його активи, аніж людину, яка пішла, хлопнувши дверима, та, і десь там поїхала за кордон, і не зрозуміло, за що тут взяти.
Ну, це теж може кудись поїхати, знаєте, і країн в Європі багато.
Ну, йому є багато що лишати, він не вивів все, та, і це теж об'єктивна реальність. Тому я навіть переконана, що Петро Порошенко, можливо, теж піде на мера Києва, і, в принципі, десь буде влаштовувати трохи владу. В нього теж все в країні. От тих, в кого все в країні, їх набагато простіше контролювати станом на зараз. І це теж система, яка існує.
Возникает вопрос, все-таки, чья это игра, да? Вот кого против кого? Действительно ли Хорошковского вынудили продать телеканал? Или это входило в договоренность еще изначально? Потому что мы все знаем о роли Хорошковского во время там газовых проблем, которые возникали у Юлии Тимошенко в то время, когда она воевала с
Тимошенко. У меня есть своя версия ответа на это вопрос. Ее, до речи, правильно подсказал в свое число Виталий Портников, який написал, что я буду підтримувати Хорошковського, коли він буде сидіти за кордоном, його будуть переслідувати. Да? Так от, якщо Хорошковський повернеться в країну впродовж там 1-2 місяців, тоді відповідь очевидна.
То, что произошло, это все-таки сделано в целях большего контроля над телеканалом?
Ну, це однозначно. Це однозначно. Тобто Хорошковському давати задню було в тій історії, коли він пішов на співпрацю із громадською радою, зрозуміло, що там під нього ніхто не грав під його дудку, да? Що це була дійсно добра воля лібералізувати редакційну політику, що зрештою і було зроблено впродовж цих 5 місяців. Я, до речі, вважаю, що те, що це було зроблено в жовтні місяці, цілий місяць перед виборчою кампанією, це ще зіграло і на вибори, в принципі, непогано. Так от, якби він пішов назад, то уявити його перспективи як євроінтегратора, будь-якого політика молодого покоління було би дуже складно, та? Тому що отак от загратися, а потім кинути, це би перекреслювало йому перспективи взагалі будь-які на майбутнє. От, тому я думаю, що це була не гра з точки зору. А от зараз Фірташ, ну, він таких сантиментів з приводу свого публічного іміджу точно немає.
Я хотів би вас спитати, Наталія, наскільки можна вважати, що Інтер все ж таки не створив собі певний кордон цього лібералізму? Тому що мені здалося, і, до речі, це символом цього стала перша тема того шоу, яке відбулося у Ганни Безулик, соціальна справедливість, що Інтер хотів показати себе як канал, який говорить про соціальні проблеми в країні насамперед, але не називає чітко головного винуватця, на ім'я і прізвище, не головного винуватця цих проблем. Тобто Віктор Янукович не був людиною, яка була скритикована в новинах Інтера. Хоча ми розуміємо, що це саме та людина, від якої все залишилося. А інші проблеми, вони, знаєте, залишалися за принципом, що бояри погані, соціальної справедливості немає. Наша з вами колега, шановна Юлія Мостова, колись в незапам'ятні часи написала статтю про Павла Лазаренка, досить такою, я сказав, відомо на той час, коли Лазаренко був прем'єр-міністром України, яка закінчилася закликом до Павла Лазаренка ділитися з олігархами, з населенням. І от коли я подивився шоу пані Безулик, де була та ж сама мова, мені здалося, що я перенесся там на 15 років, нічого не змінилося просто в країні. Ми весь час намагаємося переконати людей, які вкрали власність, гроші, все інше в цій країні і володіють невідомо чим, що вони мають з нами поділитися награбленим, і тоді ми будемо задоволені. І мені здається, що це і є сенс редакційної політика Інтерна в тож останніх 5 місяців, але я можу помилятися.
Ви праві в тому, що так, ми не побачили на Інтері такої затятої критики саме Януковича, саме його сім'ї, саме людей, які зараз оточують його, в тому числі сина. Ми не бачили критики, там, наприклад, Арбузова, або там, Колобова, або Соловиків. Все більше концентрувалося навколо критики прем'єр-міністра, Кабміна, з яким Хорошковський вже давній заклятий друг, так би мовити.
Але зараз Арбузов перший віце-прем'єр.
Але все ж таки концентрувалося все навколо інших людей. Критика, я маю на увазі. Тема другої програми «Безулик» була вже дотична до політичних інтересів і до політичних інтересів, в тому числі і безумовно Януковича, бо це була тема причетності або непричетності Юлії Тимошенко до вбивства Щербаня. І, до речі, друга програма була дуже цікавою тим, що, як ми знаємо, там за кілька годин до ефіру, да, всі запрошені від влади люди відмовилися, посилаючись на те, це про нам розповіла Ганна Безулик в інтерв'ю, посилаючись на стан здоров'я. Всі раптом захворіли.
Ми насправді знаємо, що була центральна директива, яка заборонила представникам владного табору туди йти.
Да. І ми побачили, до речі, дуже непогану програму. Я взагалі кажу, що якщо б вони не ходили ще кілька разів, було дуже добре. Але зараз для мене буде лакмусовим папірцем того, що буде відбуватися з Інтером, це а, залишиться чи залишиться шоу без Олик на ньому, чи може повернутися туди Кисельов як ведучий підсумкової програми, або ж ток-шоу повернеться
знову. Або топ-менеджер.
Або топ-менеджер.
Тому що так, він був так, дуже комфортний так, для домовленостей. Та? Однієї цікавої вулиці і її чиновників.
І це буде дуже такі показові зміни. Відбудуться вони чи не відбудуться? Бо я вважаю, що все ж таки Анна Безулик, вона ну має якусь репутацію
недоговірної, скажімо прямо.
Що вона на певні компроміси вона не піде. Якщо вона залишиться, то принаймні ми не будемо ніколи знати, що насправді відбулося там між Фірташем і Хорошковським, да? Ну всіх деталей. Але насправді зараз важливіше інше. Чи зміниться кардинально редакційна політика, чи не зміниться?
Насправді ніколи це навряд чи треба говорити. Коли був, ми ніколи не вважали, що ніколи не дізнаємося, що відбудеться між Абрамовичем і Березовським, але коли був цей процес в Лондоні, про все дізналися. Ми можемо в такій ситуації самі виявитися, коли може, Хорошковський може, там подасть до суду в Лондоні на Фірташа чи там на Янковича молодшого, і раптом ми дізнаємося, що в цій країні це пройде, звичайно, не один рік. Але можемо уявляти, що все це відбудеться. Вам не здається, пані Вікторія, що Валерій Іванович просто ганебно шукав членів громадської ради каналу «Інтер», використав їх для того, щоб отримати гроші. Погодьтеся, що 2,5 мільярди доларів – це непоганий куш, щоб будь-кого використати з такою метою. Якщо це дійсно ті гроші, які він отримав, звичайно.
Ну так, це перше питання. От, як правило, суми таких угод не розголошуються.
А тут раптом при прес-службі, да?
Така чесність. Це перша річ. А друга річ, ну ви знаєте, питання, звичайно, абсолютно логічне, і ми його перед собою ставили, повірте мені, набагато раніше, ніж все це відбулося. Та, бо інакше, напевно, би справді ми виглядали би глупо. Але ви знаєте, ми його ставили справді перед собою вже давно, розуміли, що цей сценарій є можливим. Проте для нас от важливо було, якщо ми бачимо, що дійсно на Інтері новини, які подають критичну інформацію, різну інформацію, подають експертів, що було одним з наших дуже таких серйозних рекомендацій. І там щоденно в новинах є експерти з глобальних тем дня, чого ще жодні новини в Україні фактично не робили. От, хоча в TVI, звичайно, робив на рівні запису, але на прямих ефірів. І, до речі, в прямому ефірі Інтера прозвучало, що Віктор Янукович – це бандит, да, від Олега Соскіна, зокрема, що можна уявити, який це шок взагалі, да, для глядача Інтера. Проте, треба сказати, що для нас оце було важливіше. Оце було головне, що якщо є ці 5 місяців, да, критичної інформації, наскільки я знаю, по-перше, рейтинг новин ріс постійно. Це означає, що в суспільстві є
запит
на критичну інформацію. Абсолютно. Це сьогодні найрейтинговіший продукт Інтера, який витягує фактично весь канал, який далі будується з серіалів. Коли півроку тому ми дивились телебачення, де тільки на TVI можна було побачити окремих людей, де висвітлювалися, Наталя знає, скільки заборонених там було, про які не повідомляли взагалі жодні телеканали. Просто заборонені, будь-які там виступи, от. І коли Інтер почав показувати в прямому ефірі, да, на оцих 20% взагалі аудиторії, а масові акції протесту, оці безпреділи в Первомайські після виборів і все інше, всім іншим просто не було сенсу вже закривати новини. Це почали вже показувати практично всі, тому що вже сенсу тоді не було. Для мене було найстрашніше, але це півроку тому, коли я розуміла, що люди живуть в акваріумі інформаційному. І треба було десь показати просвіти в цьому акваріумі. Тепер побачили, тепер подивимося, наскільки суспільство, якщо це знов закриється, наскільки суспільство буде вірити в це закриття чи не вірити. Це важливий експеримент. Дуже.
Ну, я вважаю, що не так багато Інтер проіснував з такою редакційною політикою, щоб суспільство ще могло якось реагувати досить так масштабно і гучно, але принаймні ситуація з Інтером покаже для просунутої аудиторії, для експертів, для політиків, для західної аудиторії
реальну ситуацію. Ми отримали так, докази. Оце так, буде фактами. Так. Прибирання шоу, розворот на основі наших моніторингів, розворот політики новин. Для нас це буде реальний доказ. От чому, до речі, в Росії вдається створювати цю віртуальну реальність, в Україні не дуже вдається. Чому? Тому що я от абсолютно переконана, що якщо ви робите новини про те, що люди відчувають, у вас виходить резонанс, вам вірять. Коли ви робите, створюєте цю віртуальну реальність, ви втрачаєте віру, рейтинги і все інше. В Росії так не відбувається. Там нормально все з віртуальною реальністю. Чому? Тому що в кожної нації є свої хворобливі точки. От в Росії грають на великодержавності. Треба велику Росію, сильну владу, все інше. Якщо ви це даєте в віртуальному просторі, люди хочуть в ньому жити. В Україні всім плювати на велику Україну. Всі, кожен повинен на своєму добробуті це відчути. Якщо він відчуває інше, а показують йому інше, що все зростає, він ніколи в це не повірить. Тому що його якраз
найоця важливіше.
Абсолютно,
воно
від цього зміни.
Про ситуацію, що може скластися в українському медіаринку після того, як змінився власник телеканалу «Інтер», Віталій Портников спілкувався в ефірі «Радіо Свобода» з членом громадської ради телеканалу Вікторією Сюмар та шеф-редактором видання «Телекритика» Наталією Лігачовою. В ефірі передача «Свобода за тиждень» її веде Людмила Литовченко. Нагадаємо, у вівторок 5 лютого у Верховній Раді через блокування опозиції президії трибуни не почалася друга сесія парламенту сьомого скликання. Партія регіонів могла не допустити блокування парламенту, якби була в цьому зацікавлена, заявив в ефірі «Радіо Свобода» директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. За його словами, владі не потрібен працюючий парламент. Їм потрібен парламент як вітрина для Заходу, що нібито в Україні є представницький орган. Водночас професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань наголосив, що роль парламенту в Україні завжди була вищою, ніж в інших країнах на пострадянському просторі. Про ситуацію в українському парламенті і шляхи виходу з неї Інна Кузнєцова розпитувала Олексія Гараня та Вадима Карасьова.
Що ж буде, як ви думаєте?
Ну, як казав колись голова Верховної Ради попередніх скликань Іван Плющ, з цієї хмари дощу не буде. Тобто цей парламент приречений. Він приречений як законодавчий орган, це було з самого початку відомо, тому що парламент все ж таки це більше політичне середовище для відносин опозиції влади і для підготовки до президентської кампанії, тому що основні кандидати від опозиції там знаходяться в парламенті. Але була надія, що парламент може стати такою політичною ареною для більш-менш конвенціональної такої серйозної конкуренції між владою і опозицією. Ми бачимо сьогодні, що навіть в такому форматі парламент не буде працювати, тому що з самого початку він заблокований, заблокована не трибуна, а заблокована робота парламента, тому що влада не зацікавлена в тому, щоб парламент перетворився на майданчик для розкрутки опозиції, але з іншого боку влада і не хоче, щоб опозиція полишала парламент і пішла на вулицю. А вона зацікавлена в тому, щоб замкнути опозицію, заперти опозицію в парламенті, в такому, ну, я би сказав, невизначеному стані. З іншого боку, опозиція не хоче грати по правилам, які нав'язує парламентська більшість, і хоче все ж таки мати ініціативу в парламенті. І поки що не хоче йти на вулицю. Тому теж зацікавлено в тому, щоб парламент отак от працював на їх умовах, але влада не дасть, щоб парламент працював на умовах опозиції. Тому ось така буде ситуація навколо парламенту. Він приречений на те, щоб бути певний час спати летаргічним сном, потім невротична реакція, невротична така лихоманна активність, потім знову летаргічний сон і так далі.
Чи можна назвати це летаргічним сном? Чи це знайшла коса на камінь?
Ну, я погоджуюся з тим, що дійсно стикнувся з новообраний парламент з серйозними проблемами. І головну проблему я бачу в тому, що, з одного боку, влада не хоче давати опозиції можливість для контргри і, за великим рахунком, просто не хоче вести діалог з опозицією. Так? Тобто, влада оптимально хотіла продовжувати те, що відбувалося в попередньому парламенті, коли все відбувалося за помахом руки Чечетова, але в нинішніх умовах це не так просто. Так? І ми розуміємо, що насправді за ці голосуванням, особистим голосуванням, крім принципу, так, що дуже важливо, так, і дотримання конституційних норм. Насправді опозиція, вона про це говорить, вона хоче показати, що насправді партії регіонів міцної більшості немає в парламенті.
Але так само немає
сили і опозиція.
Так,
да, але це означає, що якщо дійсно буде персональне голосування, то владі не так просто буде проводити свої рішення, і вона змушена буде шукати якісь компроміси з якихось питань, шукати якогось діалогу. Тому побачимо, що буде. Власне, навіть цей парламент, він показав, що може бути такий сценарій жорсткого, скажімо, блокування, але це ми побачили, скажімо, в перший день роботи цього парламенту, нового скликання. Але потім ми побачили, що власне, ситуація була розрулена, вдалося обрати керівні органи парламенту, компромісна.
Але в цьому так само була зацікавлена опозиція.
Да, я про це і кажу. Да. Було розподілено комітети.
Про посади.
Було розподілено комітети. І я думаю, що ситуація в цьому парламенті, власне, очевидно, що президент не зацікавлений в тому, щоб призначати дострокові вибори, тому що на них ситуація буде ще гірша, я думаю, для правлячої влади. Тому я думаю, що цей парламент, він продовжить своє існування, а от по мірі наближення президентських виборів, я думаю, що в ньому посиляться процеси диференціації і дезінтеграції.
А так само, як ми бачили це в парламенті 2004 року. А як довго може проходити оця ситуація блокування? Чи буде розблоковуватися на якийсь момент?
Я думаю, це 13-й рік точно, прогноз на 13-й рік. Дивіться, в чому особливість. Якщо партія регіонів хотіла розблокувати трибуну, вона б розблокувала. Вона прийшла б на дві години раніше, зайняла б стратегічні позиції біля трибуни, не допустила б блокування позицій. Але влада на це не пішла. Чому? Їм не потрібен працюючий парламент. Їм потрібен парламент як вітрина для Заходу, що ніби в Україні є представницький орган. Хоча все робиться через виконавчу владу, навіть не через виконавчу владу, через сім'ю, яка фактично отримала контроль над Кабміном, над виконавчою владою. І, по-друге, влада зацікавлена в тому, щоб опозиція була заперта в парламенті. Не на вулицю пішла, не до людей, які невдоволені ситуацією.
Ну, але з іншого боку, от зараз до парламенту надійшов законопроект, який, образно кажучи, робить прем'єра
ще більш декоративним.
Так. Їм треба ухвалити це?
Кому?
Владі.
Навіщо? Ну, це не має значення по великому рахунку, тому що Азаров ритуальний, декоративний, чи технічний, чи політичний, все рівно він не визначає політику.
Добре, влада зацікавлена в тому, щоб змінити бюджет, параметри бюджету на перший квартал.
Це інша справа, але це не сьогодні стоїть на порядку денному. Тому я думаю, що якщо буде владі, це зацікавлено буде от провести якесь рішення, вони це зроблять.
Тобто розблоковують.
Да, будуть розблоковувати або будуть домовлятися, все ж таки ми бачили, що компроміси можливі. Але тут у кожного своя гра. Ще раз кажу, опозиції важливо показувати, що вона сильна позиція, що це не та позиція, яка була у попередньому парламенті, що вона не хоче грати по нотам, по партитурі, яку нав'язує влада. Але навіть стикаючись з тим, що їм влада не дає простір для гри, опозиція продовжує грати, тому що вона не хоче йти на вулицю сьогодні. Вона хоче діяти через парламент.
Наскільки їй вистачить для такої гри?
Ну, ви знаєте, тут ситуація насправді складна, тому що зараз стоїть питання про саміт між Україною і ЄС, і цей саміт, власне, на ньому буде обговорюватися питання про можливість підписання асоціації. Значить, дуже важливо, яке все-таки рішення буде прийматися на горі, на Банковій, тобто, чи Банкова буде все-таки зацікавлена, щоб зробити якісь кроки назустріч для того, щоб все-таки ця угода була підписана. Розумієте, якщо, скажімо, виявиться, що Верховна Рада не спроможна навіть прийняти постанову про європейську інтеграцію, то тоді логічно постає питання, а чи взагалі в Україні давати якусь перспективу, чи взагалі українське керівництво в цілому зацікавлено в цій європейській інтеграції. Тому я думаю, що тут
подія в парламенті... Але це питання можливе як для влади, так і для опозиції.
Так і для опозиції. І я думаю, що
для опозиції більше.
Тут ситуація, і слід розглядати також те, що відбувається в парламенті, це є також частина великого рішення, великого пазла. Що буде з Україною? Ми бачимо, що зустрічі з Путіним немає, в той же час якісь є сигнали, що щось може бути в стосунках з Європейським Союзом, але для цього потрібно, щоб Україна зробила рух на зустріч. Залежить дуже багато від того, яке рішення буде прийнято на Банковій. Все-таки принципово, чи хоче влада продовжувати діалог з Європейським Союзом. Якщо це потрібно, так, то тоді потрібна і заява, постанова про європейську інтеграцію. Тому, власне, і було зроблено спробу виробити якийсь компромісний документ. Тому це, якби, теж потрібно владі. І зараз ми розуміємо, що ситуація, насправді, геополітична, вона дуже складна для Януковича, тому в умовах, коли ми побачили рух в стосунках з Росією, його немає. І його немає з відомих причин, зокрема те, що Путін все-таки хотів би загнати Януковича в Митний Союз, Янукович цьому опирається. В даному випадку стосунки з Євросоюзом, вони мають якось балансувати оцей от напрямок. Тому щось владі потрібно робити на цьому напрямку. Звичайно, якщо вона прийме принципове рішення, ми нічого не робимо. Бог з ним, з Європейським Союзом, з угоди про асоціацію, то тоді, відповідно, не потрібно ніяких постанов про євроінтеграцію, не потрібно.
Ні, ну, влада такого рішення не ухвалила. Такого рішення влада не може заявити, але може таке,
теоретично. Але я думаю, що все-таки владі треба зберегти оці от можливості діалогу з Європейським Союзом.
Зараз вже почали роздаватися такі думки про те, що цей парламент свідчить про те, що настає кінець парламентаризму. Наскільки це небезпечно, чи це так, заради красивого слівця?
якби всі українські президенти були зацікавлені в тому, щоб дискредитувати парламент так чи інакше.
Вони це зробили.
Вони це
і парламент їм допоміг.
Вони це
зробили,
в парламенті це допомагали робити, але при цьому я хотів би наголосити ось на чому. Роль парламенту в Україні завжди була вищою, ніж, скажімо, в тій же самій Росії, ніж на пострадянському просторі. Це пов'язано в тому числі і з конституційним дизайном, що фактично, от ми повернулися до редакції Конституції 96-го року, згідно з цією конституцією, президент фактично не має можливості розпускати парламент. Він змушений з ним співіснувати. І це принципова, скажімо, відмінність конституційна від російської моделі. Тому об'єктивна роль парламенту вища. І все-таки можливості і для опозиції, в цілому для захисту демократії в парламенті, звичайно, вони можуть бути використані і завжди таке робилося. Згадаємо референдум, який Кучма проводив у 2000 році і виграв який, і він не зміг провести прийняття рішень референдуму через парламент, йому не вистачило кількох голосів. Навіть тоді це було. Тому...
Добре,
я думаю, ми можемо говорити про те, що...
Парламент минулого скликання показав, що президент може будь-які рішення, які йому хотілося проводити.
Тому що так склалася ситуація після виборів президента, тобто він зміг забезпечити більшість в парламенті, але знову ж таки ми побачили, що, по-перше, він знову ж таки не може його розпустити, і це означає, що опозиція має можливість використовувати парламентську трибуну, бодай для критики, і як ми побачили на виборах, ці вибори показали зміну ситуації. Да, у нас парламент, звичайно, не виконує належної функції, це правда. Недовіра до нього колосальна з боку громадян, але при цьому я сказав, що є принципові відмінності.
Як каже голова Верховної Ради, винен в цьому сам парламент.
Ну, по-перше, все ж таки треба звернути увагу на те, що в цьому парламенті є більш-менш сильна позиція, на відміну від попереднього парламенту. І це результат зусиль не стільки опозиції, скільки результат виборців. Тому що виборці дуже невдоволені ситуацією. Вони дали карт-бланш опозиції на те, щоб вона в цьому парламенті працювала. Інша справа, що парламент є ще дві речі. Парламент – це представницький орган, і, по-друге, це законодавчий орган влади. Як представницький орган влади, цей парламент, він підрізаний. Чому? Тому що представництво полягає в тому, що виконавча влада формується по результатам виборів. У нас виконавча влада, зміни в Кабінеті міністрів, не просто був сформований по результатам виборів, а навпаки, в піку результатам виборів Янукович сформував фактично новий уряд із представників того, що з тих людей, які, як кажуть, належать до сім'ї. Це неправильно, тому що парламентаризм полягає в тому, що люди обирають парламент, а парламент обирає, формує виконавчу владу. І по-друге, як законодавчий орган, цей парламент теж має певні вади, буде мати певні вади, тому що я поки що бачу, опозиція не діє спільно, як законодавча сила. Вона має створити якийсь орган, який би координував законодавчий порядок денний, висував закони. А так виходить, що Свобода бореться проти сланцевого газу. Тепер влада може казати...
Вже тепер і Батьківщина бореться проти сланцевого газу,
А наскільки це вигідно, наскільки це розумно? Тому що влада буде говорити про те, що опозиція підтримує «Газпром», а не підтримує нові народовища, які дають енергетичну незалежність країні. Далі. Цей законодавча ініціатива удару про те, щоб обирати прокурорів, керівників МВД, суддів через вибори. При нашій корупції... То гроші будуть закачувати з прокурорів, суддів, міліції і таке інше.
Ще одна проблема – тертя всередині опозиції.
Це інше, але можна це тертя зняти, якщо буде створена якийсь, я сказав би так, рада опозиції, яка буде координувати ці законопроекти, щоб люди бачили, що опозиція не просто бореться проти влади, що вона краще влада.
Ситуація в українському парламенті. Чого хоче опозиція і як на це реагує влада? Про це в ефірі Радіо Свобода моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з директором Інституту глобальних стратегій Вадимом Карасьовим та професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. В ефірі передача «Свобода за тиждень». У середу, 6 лютого, опозиція продовжувала блокувати трибуни і президію парламенту, вимагаючи запустити сенсорну кнопку і забезпечити персональне голосування депутатів. Наскільки дії опозиції відповідають суспільним очікуванням? І з цим запитанням моя колега Інна Кузнєцова звернулася до народного депутата від фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва та засновника соціологічної групи «Рейтинг» Ігоря Тищенка.
Наскільки суспільству подобаються дії опозиції, наскільки дії опозиції відповідають суспільним очікуванням?
Ну, я би тут зайшов трошки здалеко, що очікували люди перед виборами, бо питання, як саме оцінюють люди сьогоднішні дії, міряти ще рано. Зараз емоції, це десь через тижня-два, буде зріз, і в нас будуть дані, вони будуть вже точні. А давайте поговоримо про очікування, які були перед виборами. Ну, от 56% очікували змін на краще в результаті виборів. Тільки третина не очікувала таких змін. Тобто доволі високі були очікування. Далі, оновлення депутатського корпусу очікувало 52%. Теж дуже висока цифра. Але чи очікували підзвітності, що більшої підзвітності від депутатів, очікувало тільки 37%.
Що соціологи питали і що мали на увазі під підзвітністю?
Підзвітність, ну, це те, що депутати будуть виконувати ті запити, які формує суспільство.
Давайте, те, що представники партії регіонів говорять, що в округах вони працюють і будуть їх бачити люди, це чи щось
тема,
інше?
Це окрема тема, ми про неї поговоримо. Тепер от конкретно, от ми міряли 10-му, 11-му і 12-му теж були такі цифри, першочергове завдання для опозиції. Ми вели динаміку, вона майже не змінюється. Так от, в головні завдання для опозиції завжди входять контроль виконання влади обіцянок, викриття фактів корупції, не допустити погіршення добробуту громадян і контроль бюджетних коштів. Так уявляє населення функції опозиції, як головні функції. Далі там не допустити розкол країни, відстоювати свободу слова і так далі. Такі силові дії, як акції протесту, блокування, вони в очікування не попадають, якщо брати прямо так запитувати. Але ми ж знаємо, що на виборах загалом опозиційні партії сукупно набрали більший відсоток. Коли ми задавали питання, коли ви приймаєте рішення, за кого голосувати, ви голосуєте за курс президента чи проти курсу президента, більшість, 52%, була проти курсу. І тільки чверть голосувала за. Ми бачимо по сукупному результату, що у багатомандатному окрузі, ну, по спискам, опозиція набрала більше. Тобто очікування мають таку особливість, що люди очікують від опозиції заміни цієї влади, а з іншого боку, вони не очікують силових дій. І от тут, на мою думку, чому цей парадокс відбувається? Тому що силові дії поки опозиції не приводили до результату.
От з вашої точки зору, як представника не лише соціології, а й представника так, суспільства, наскільки відповідають дії опозиції суспільним очікуванням?
По результату їх дій і буде визначати суспільство.
Вони вже працюють?
Ні. Якщо вони доб'ються якогось результату, тоді очікування співпадуть. Розумієте? Результативність. Була українська мова, була...
Того, про що ми чули від ваших колег, що суспільство сподівається на те, що буде не лише протистояння, а й буде результат. Наскільки ви можете забезпечити цей результат?
Я думаю, що громадяни голосували не просто за опозицію, навіть при тому спектрі, який був, а вони голосували за конкретні речі, які пропонувала опозиція. І ви можете підняти програмові і ключові речі батьківщини, удару, свободи, ви там побачите. Перший пункт – це забезпечити персональне голосування. А далі вже варіанти. Кримінальна відповідальність за голосування чужою карткою, позбавлення депутатства за голосування чужою карткою. Тобто це була ключова теза. І громадяни це чітко зрозуміли. Друге. А от далі, за що голосувати? Це, без сумніву, скасування недолугої пенсійної реформи, підняття пенсійного віку для жінок, яке не провело до зменшення дефіциту пенсійного фонду, нічого не змінило для працюючих осіб. Друге, без сумніву, це те, що ми обіцяли в пакеті соціально-економічному, це негайні зміни податкового законодавства, яке нищить малий і середній бізнес. Без сумніву, це були питання, які стосувалися і гуманітарного розвитку, це скасування закону про мови, який фактично розколює Україну, і далі це робить Партія регіонів. Тобто були цілий ряд питань.
Як вам здається, коли ви зможете приступити до цього цілого ряду питань, тобто, ну, зараз ви виграєте інформаційну війну, скажімо так, у питанні сенсорної кнопки чи персональних голосувань, тому що преса пише про це говорять, багато говорять. З іншого боку, наскільки влада готова до того, щоб, ну, якби вони хотіли розблокувати президію, вони б її розблокували.
Ніколи б не розблокували. На щастя, це інший парламент. І ви це зрозуміли так само з першого засідання, навіть коли пробувала Партія регіонів блокувати, пробуючи знову голосувати чужими картками, моментально президія була розблокована нашими силами, і ми поставили на місце Партію регіонів. Тому от очікування. Подивіться останнє опитування, як громадяни відносяться до голосування один за одного. 89% громадян засуджують, чи вважають, що треба таких депутатів позбавляти повноважень. Причому це не лише практика України. От ми підняли повністю практику країн, причому і нових демократій, і старих демократій, практика позбавлення депутата за голосування чужою карткою є практично в двох третинах парламентів.
Про те, чого українське суспільство очікує від опозиції та наскільки її дії відповідають цим очікуванням, в ефірі «Радіо Свобода» Інна Кузнєцова розмовляла з народним депутатом від фракції «Батьківщина» Сергієм Соболєвим і засновником соціологічної групи «Рейтинг» Ігорем Тищенком.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Минулого четверга до Києва з дводенним візитом прибув єврокомісар Штефан Фюлі, відповідальний за політику розширення та європейську політику сусідства. А днем раніше відбувся візит президента України до Литви, яка у другому півріччі цього року головуватиме в Європейському Союзі. Обидва візити так чи інакше пов'язані з євроінтеграційними прагненнями України. У Вільнюсі президент Віктор Янукович заявив про те, що Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Чого більше в тому, що зараз є, сподівань чи реалій? І з цим запитанням Інна Кузнєцова звернулася до гостя київської студії «Радіо Свобода», міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огризка.
Ну, знаєте, я би поєднав би і сподівання, і реалії, тому що, насправді, це для нас сьогодні, на мою думку, визначальний етап нашого всього розвитку за 21 рік існування незалежної України. Чому? Тому що, власне, цього року ми повинні нарешті зійти з шпагату, в якому Україна дуже некомфортно себе почуває вже багато-багато років. Ми або на схід, або на захід, а реально на місці. Отже, нам нарешті потрібно прийняти рішення. Хоча, звичайно, воно вже прийнято давно, воно вже навіть зафіксовано в усіх наших законах і таке інше. Але, на превеликий жаль, у нас вже багато проголошується, але доволі мало реально робиться. І от нам, для того, щоб нарешті почати робити серйозні справи, треба нарешті сказати собі і, власне, всім іншим, де ми себе бачимо. І от угода про асоціацію, про яку ми зараз говоримо, це і буде відповіддю на це запитання. Але для того, щоб її підписати, якраз і потрібні ті речі, про які пан президент говорив.
Ну, дамо можливість почути пряму мову президента, що він говорив у Литві.
Підготовка до саміту, який буде проведений 28-29 листопада цього року, він буде мати для нас велике значення. І до того часу, я сподіваюся, ми зробимо серйозні зрушення.
Сподівається президент на серйозні зрушення.
Ви знаєте, і тут важливо врахувати ще один момент. Момент часу. Насправді його вже немає. Чи майже немає. Тобто нам для того, щоб підписати угоду про асоціацію, відведено часу максимум до початку липня. Це той час, який потрібен для того, щоб європейська бюрократія почала підготовку до підписання.
Так і до липня там в європейській бюрократії канікули?
Там канікули, там після канікул буде пару місяців, тобто, але старт процесу має бути в липні. Отже, у нас часу до цього липня. І таким чином ми повинні за оцих кілька місяців, які у нас залишилися, особливо після саміту 25 числа, справді розгорнути дуже серйозну практичну роботу для того, щоб забезпечити підписання. Отже, якщо вона буде зроблена, а на це є всі справді надії, тут тільки потрібна політична воля, то шанс ми не змарнуємо. Якщо ж ми цього не зробимо, ну тоді шанс у нас просто-напросто відсунеться на багато-багато років. Вікно можливостей є. І це дуже важливо. І Штефан Фюлі, наскільки мені відомо, сказав, що на відміну від ситуації ще півроку тому назад, коли дехто в Євросоюзі пропонував запровадити так звану паузу, сьогодні про це не говорять. І сьогодні справді є готовність Європейського Союзу до підписання. Але так само він наголосив на тому, що це вікно можливостей, воно не постійне. І вікна можливостей у грудні цього року вже не буде.
і це вже буде відтерміновано справді на довгий час. Отже, було б дуже важливим, якби і влада, і опозиція сьогодні чи до 25-го числа в Раді прийняла відповідну постанову чи заяву про відданість вищого законодавчого органу європейським цінностям, про те, що безумовно будуть зроблені всі необхідні кроки у Верховній Раді для того, щоб ті закони були нарешті прийняті, щоб ті речі, про які говорить Євросоюз вже не один місяць, якщо вже не рік, а саме про реформування виборчого законодавства, яке вже, власне, готове, щоб цей виборчий кодекс був нарешті прийнятий, щоб у нас була реформована судова система, бо вона не відповідає жодним європейським стандартам, щоб у нас була реформована прокуратура, про що вже говориться неодноразово, і не один, власне, рік, щоб ці всі речі щонайменше були просунуті вперед. Можливо, не вдасться все зробити все і одразу за цих кілька місяців, але зробити кілька потужних, серйозних кроків в цьому напрямку якраз і є тими очікуваннями, які сьогодні має Європейський Союз. Отже, все справді в наших руках, і тут я солідарний з паном Фюлі, коли він каже, що, власне, ми повинні цей унікальний шанс, який є сьогодні, просто використати.
В цьому тексті, що його розпослідувала Єврокомісія, він пише про те, що 5 місяців тому він говорив про це в Ялті, і на сьогоднішній день за 5 місяців поки він не бачить зрушень, а вже через 5 місяців про це вже буде говорити пізно.
Я чув, що в уряді підготовлений дуже детальний, хороший план роботи саме в цьому напрямку. Можливо, якраз після зустрічі з паном Фюлі на наступному засіданні такий план буде, можливо, там доопрацьований чи якось уточнений, але це була б дуже хороша відповідь саме на оці от наші євроінтеграційні плани і конкретні дії, які за цим планом.
Там існує такі 19 індикаторів Фюлі, як їх називають. Вони неофіційні, не передані, нібито говорив Кожара, міністр закордонних справ, про те, що вони є. Попросимо нашого режисера дати нам можливість почути запис пана Фюле до візиту в Україну, про що він говорив напередодні з Брюсселя.
Підписати угоду на Вільнюському саміті важливо за виконання 3 умов. Одна з них стосується політично вмотивованого правосуддя. Я приділю цьому багато уваги під час візиту в Україну.
Мотивоване правосуддя, тут якраз питання таке, що не знаю, наскільки від Кабінету міністрів навряд чи залежить, наскільки цього можна буде позбутися.
Мені здається, тут, звичайно, важливу і, мабуть, визначальну роль матимуть два чинники. Це наявність цієї політичної волі у найвищого керівництва і здатність парламенту швидко зреагувати на наявність цієї волі. Справді, не надто складно знайти юридичні розв'язки, якщо їх пошукати. Це може зайняти буквально кілька тижнів для того, щоб при взаєморозумінні двох сторін і влади, і Європейського Союзу знайти ці розв'язки.
Які це розв'язки?
Ви знаєте, це,
які можна запропонувати? Я думаю, що їх і пропонували.
Це політична площина, вірніше, юридична площина, і тут, мабуть, треба дати свободу нашим юристам, а вони, я думаю, здатні знайти ці розв'язки дуже швидко. Повірте, я консультувався з декількома фахівцями з цього приводу. Насправді це зовсім не важко. Йдеться про дуже невеличкі, буквально на 1-2 рядки доповнення до чинного законодавства, і, власне, питання теоретично, а потім і практично може бути розв'язане.
Коментуючи зовнішню політику України, президент Литви заявляла про те, що Україні доведеться вибирати між Митним Союзом і угодою про вільну торгівлю з ЄС, оскільки ці речі несумісні. Між тим, вона говорила про те, що Україна, звичайно, може співпрацювати з такими країнами, як Росія, але от формальна участь у Митному Союзі означатиме, що угода про вільну торгівлю і інтеграцію в ЄС для України закрита.
Ну, це правда. Тут важко з цією думкою не погодитися, тому що не можна одночасно сидіти на двох стільцях. Мені дуже хотілося б, щоб цього року, власне, дискусія, куди нам іти, була нарешті завершена. Але насправді я так переконаний в тому, що цю дискусію нам нав'язують ззовні для того, щоб в черговий раз збурити суспільство, в черговий раз дати можливість тим, хто виступає проти європейського розвитку України, голосно покричати, що нам потрібен Митний Союз, новий Радянський Союз і таке інше. Насправді, ну, мені здається, тут вибирати немає чого. Це вибирати між кращим способом життя і гіршим. Якщо хтось знайдеться, хто переконає мене чи будь-кого, що жити, умовно кажучи, в Білорусі краще, ніж в Німеччині, Ну, я тому просто поставлю пам'ятник при житті. Ми зберемося всі там по 10 гривень і такий пам'ятник поставимо. Але я думаю, що просто такого немає, тому що це не відповідає просто дійсності. Ми всі прекрасно знаємо, що відбувається там і що відбувається там. Отже, коли нам нав'язують дискусію про те, що ви отримуєте якісь міфічних там кілька мільярдів доларів, то відповідь ми вже отримали від «Газпрому». З нас знову хочуть, вибачте на слові, зідрати чергових там 7 чи скільки тих мільярдів, і так буде продовжуватися постійно. Згадайте, що зараз Білорусь отримує черговий кредит багатомільярдний. На що? На оплату енергоресурсів, які вона отримує з Росії. Отже, не треба бути великим стратегом, щоб зрозуміти, що такий самий сценарій зготовлений для нас. Ви подивіться, зараз Казахстан вже зовсім не хоче йти на надто серйозні і далекосяжні так звані інтеграційні процеси, бо він зрозумів, що це процес, де створюється один центр, а він лише виконавцем. Отже, чи питання для нас, чи ми хочемо бути знову-таки в ролі другого чи третьосортного брата чи сестри, чи ми хочемо мати своє власне обличчя, а головне – створити умови для людей, щоб вони жили краще. Мені дуже хотілося б, щоб наші і опозиційні сили, і владні в парламенті піднялися над оцією вузькопартійністю. Щоб вони нарешті зрозуміли, що сьогодні йдеться не про інтереси партії регіонів чи партії «Батьківщина», а що сьогодні йдеться про інтерес держави, яка називається Україна. І якщо вони хочуть, щоб ця держава, наша держава, рухалася вперед, то вони повинні забути про якісь дріб'язкові, другорядні, третьорядні питання, а зробити оцей спільний рух назустріч собі ж. Власне, що вимагає Європейський Союз? Він вимагає жити за нормальними правилами. Це погано чи добре? Чи ми повинні вибирати між тим, як живуть в недалеких країнах від нас на північний схід, там, де продовжується наступ на права людини, на демократію.
Але з іншого боку, от я вам зацитую Олександра Єфремова, лідера фракції партії регіонів, який каже, що правосуддя не є вибірковим чи вмотивованим. І він каже, казати, що в нас немає правосуддя, це абсолютно неправильно і це абсолютно помилковий посил. Ми ухвалили абсолютно унікальний документ, який ще в суспільстві неповному обсязі оцінили, кримінально-процесуальний кодекс. І далі він каже про те, що у нас достатньо аргументів говорити з Фюле стосовно роботи в цьому напрямку, і взагалі ми ж не світуємо перед ними. У нас є відповідні діалоги, багато питань, які мене цікавлять. Чому вони нам ставлять ті завдання, які самі в себе не виконують?
Ну, остання фраза в мене викликає великий сумнів, що значить не виконують. Якщо ми порівняємо систему правосуддя у нас і в Європі, то я вибачаюсь говорити про те, що у нас вони однакові, ну це на біле казати чорне, чи навпаки. Тому, вибачте, нам вони пропонують самовдосконалюватися. Підтягуватися до тих рівнів, які є в Європейському Союзі. Що в цьому поганого?
Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Гризько про євроінтеграційні реалії України. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Високопосадовці часто намагаються сформувати повністю лояльні громадські ради при очолюваних ними державних установах. Для цього використовують кишенькові громадські організації, створені спеціально з цією метою. Особливо часто це стається в регіонах із невисокою громадською активністю, зазначають експерти. Що ж до конфлікту під час формування громадської ради при Київській міській державній адміністрації, який переріс у бійку, то експерти пояснюють цю ситуацію наближенням виборів у столиці. Про особливості роботи громадських рад із керівником секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрієм Забловським та заступником голови громадської ради при Міністерстві юстиції Максимом Лацибою розмовляє наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Лациба, скажіть, будь ласка, от громадська рада, що це за інституція, для чого вона призначена?
Це консультативно, до речі, орган при органі влади. Фактично створюється за наказом керівника. Склад на даний момент обирають люди на установчих зборах. Тобто головні функції і задачі громадської ради – це здійснювати донесення громадської позиції, громадської думки до керівництва міністерства або обласної адміністрації, до відповідних департаментів. Друга функція – це відпрацьовування проєктів рішень. Тобто громадські експертизів, рішень органів влади, пропозицій, ну там по законах або по положеннях. Третя функція – це громадський контроль за роботою органів влади, тобто перевірка, як іде витрачання коштів, як виконуються там, надаються адміністративні послуги.
Вибачте, я переб'ю. Для перевірки громадська рада може всю необхідну документацію отримати і перевіряти от так от буквально?
Да.
Як правоохоронці, скажімо?
Ні. Відповідно, громадська рада може затребувати всю інформацію, яка є публічною і доступ до якої є відкритий. Це гарантує закон про доступ до публічної інформації. Громадська рада може провести експертизу діяльності цього органу влади, може запросити міністра або заступника, керівника департаменту із звітом на своє засідання. Це передбачено в її функціях у відповідній постанові Кабінету міністрів. Наскільки вже керівництво органу, ну скажімо так, виконує ці позиції і готове, це в кожному міністерству по-різному. Я знаю, як багато позитивних досвідів, там, де є розуміння між керівництвом громадської ради і відповідно керівником органу, так і там, де є непорозуміння і є конфлікт.
Пане Заблоцький, наскільки керівнику якогось відомства потрібно мати лояльну раду? Наскільки йому це допомагає в роботі, лояльна рада? Чи навпаки нелояльність ради йому може допомогти?
Це залежить від політичної культури кожного конкретного чиновника, тому що у нас є приклад багатьох міністрів і голів інших органів центральної виконавчої влади, які розуміють необхідність отримання, створення не кишенькової ради, а такої, з якою можна встановити нормальний діалог, конструктивно. Тобто ефективний комунікаційний майданчик між, наприклад, інститутом громадянського суспільства та органами держвлади. І таких прикладів теж можемо назвати. Пан Максим правильно сказав, що є різний досвід. Тобто не можна під одну кальку шаблон. Тобто є різні випадки, різні ситуації. Коли ми говорили про інституті громадянського суспільства і створення відповідно до постанови 996 згаданої про забезпечення участі громадського формування державної політики, то це досить прогресивне було. Але питання, наскільки інститути громадянського суспільства дуже часто були не готові, скажімо так, формулювати порядок денний, створювати ефективні ці громадські ради. Прикладів я можу назвати багато.
А до громадської ради може от на яких засадах і хто може до неї увійти?
Ну, відповідно до постанови 996 може увійти будь-який інститут громадянського суспільства, будь-яка громадська організація, благодійний фонд, орган самоорганізації населення, профспілкова організація, будь-яке непідприємницьке товариство. Формується склад на установчих зборах. Раз в два роки мають відбуватися установчі збори, на яких всі організації, які подали заявки відповідно там до процедури, приходять і, по-перше, ухвалюють рішення, якого чисельність буде громадської ради. 10 осіб, 25, 100, як забажають. І потім шляхом рейтингового голосування самі громадяни...
Громадяни, тобто ті, хто прийшов, ініціативна група.
Там повноважені представники інституту громадянського, не просто будь-які бажаючі, да, може звійти.
Да,
це повноважені представники інститутів саме громадянського суспільства. Да.
Да. І вони самостійно голосують в бюлетенях, і хто, от, наприклад, ухвалили рішення, прийшло 100 людей, ухвалили рішення, що 50 осіб будуть членами громадської ради. Рейтингове голосування, перші 50, хто найбільше набрав голосів, стали членами громадської ради і два роки працюють.
Як би ви тоді пояснили, з огляду на ці правові позиції, на регламентацію правову, оцю грандіозну бійку, яка сталася в Київській міській державній адміністрації під час формування нової громадської ради?
Ну, я думаю, тут все дуже просто очевидно. Коли політика вмішується в громадські справи і громадські майданчики починають використовувати для політичної боротьби, от виходить отака ситуація. Фактично, в місті Києві унікальна ситуація, бо мають бути скоро вибори міського голови і міської ради, і будь-який громадський процес політики намагаються використати для самопіару, роботи з виборцями і просування своїх інтересів. Тому оці установчі збори, які були з бійком, використали обидві сторони – і опозиція, і влада. Влада намагалася не допустити, там, скажімо так, нелояльних громадських діячів в цю громадську раду, чи нагнавши своїх там часто лояльних громадських організацій. А опозиція намагалася використати цей майданчик для того, щоб якось спровокувати владу, ввійти в громадську раду, тиснути там і так далі. І, відповідно, це перетворилося в таку емоційно неконтрольовану ситуацію. Тобто проблема в політиці, а не в громадських інституціях.
Пане Заблоцький, політика – єдина проблема громадських рад. Що їм додає деструктиву?
Надає деструктиву часто нерозуміння самих інститутів громадського суспільства ролі завдань громадських рад. Приклад. Коли часто громадську раду розглядають як форму такого тотального громадського контролю на діяльності, забуваючи, що громадська рада, згідно положення і постанови, це постійно діюч консультативно-дорадчий орган при конкретному відомстві. В чому це виражається? Як гіпертрофічне уявлення ролі і завдань цієї громадської ради. Коли надходять запити, і питання стояло, Максим може бути свідком, коли питання оформив перепусток. Ну, настільки болюче для представника Інституту громадського суспільства, що це було мало не...
Перепуски, які ви маєте на увазі?
Перепуски до міністерств, ну, конкретно, там, де буде проходити засідання, на постійній основі. Приходили випадки, коли надходили листи прохання надати службове приміщення, службовий автомобіль, забезпечити утримання, матеріальне утримання, бюджет виділити, певно, міністерство має виділити бюджет на утримання, певно, там...
Ну, і як зазвичай цікаво, як такі питання матеріальні зазвичай вирішуються?
Ну, це, згідно положення, це абсолютно лежить поза межею дії. Тобто це інститут громадського суспільства мають самі забезпечити діяльність. Да? Міністерство відомства надає матеріально-технічне забезпечення у вигляді приміщення, там, де вони можуть збиратись, певно, оргтехніки, закріплює певну особу. Це може бути працівники певного підрозділу, наприклад, комунікації з громадськістю чи забезпечення діяльності подібних структур, який буде виконувати або роль секретаря, або допомагати координувати діяльність між міністерством і конкретно громадською радою. Тому є політика, є, от, скажімо, часто незрілість інститутів громадянського суспільства, які досить неадекватно розуміють цілі завдання. Є окремі там випадки, пов'язані з МВС, там є особистісні, да, моменти. Да. Тобто різні ситуації, випадки. Тому тут треба підходити дуже обережно при аналізі код-коду.
Пане Лоцюбе, от пан Заблоцький сказав про те, що люди намагаються часто, члени громадських рад, якийсь матеріальний зиск отримати. А наскільки взагалі членство у громадській раді дозволяє членам громадських рад, як то кажуть, порішати якісь питання, які їх цікавлять? Це є,
да. Наскільки я зрозумів, два роки тому, коли почався цей процес створення по новій процедурі громадських рад, через установчі збори, багато громадських діячів на це сподівалися, що вони отримують посвідчення, вони будуть входити там до заступника міністрів легко і все порішать. Був такий мотив, особливо на рівні міністерств. Дуже багато лобістів зайшло. Але вони швидко зрозуміли, що це не той інструмент, який дає можливість це вирішити, і ніяких особливих переваг немає. Тобто тут ніхто не платить нікому гроші, ні для якого розподілу гроші немає доступу. Це важка робота. Робота отримувати документи, проекти документів, аналізувати, давати пропозиції, ходити на якісь робочі групи.
Ну, а наскільки, скажімо, міністру, там, заступнику міністра потрібна санкція? Наскільки вона є необхідною, санкція громадської ради?
Вона не є обов'язковою, що то право вето громадська рада не має. Але коли є сильна громадська рада, там, де є сильні експерти, які фіксують позицію, оприлюднюють медіа цю позицію, офіційно надсилають міністру, то не рахуватися з ним дуже важко. І приклад таких і Міністерство закордонних справ. Там достатньо сильний костяк аналітичних центрів є, які чітко фіксують там позицію по зовнішніх відносинах, по безвізовому режиму і так далі, і міністерство на це зважає. Наприклад, є достатньо сильна в Вінницькій області громадська рада, в Полтавській. І, наприклад, в Полтавській області...
Це при місцевих облдержадміністраціях.
Да, да. Там було питання підняття тарифу на проїзд в міському транспорті. Громадська рада зробила хорошу експертизу, провела слухання по цьому питанню, і вона домоглася зниження цього тарифу. Є такі результати. В місті Вінниці там обговорювалися проблеми там розвитку громадянського суспільства, переконали взагалі програму розвитку громадянського суспільства створити, видати кошти і проводити конкурс на підтримку громадських ініціатив. Тобто там, де є сильний костяк ради, це відбувається і є конкретний зиск для людей.
А наскільки громадські ради є всередині однорідними? Тобто от ми бачимо, є проблеми при їх формуванні. Наскільки взагалі формування, очевидно, не відбувається без конфліктів? А потім, наскільки це дієздатне? Адже можуть увійти абсолютно різні люди туди.
Ну, дієздатність залежить від конкретно від голови громадської ради, наскільки він, скажімо, задає тонус, драйв роботі, да? Від організації роботи цієї ради, від того костяку, про який правильно сказала, людей, які авторитетні, які decision-making можуть впливати рішення, які мали досвід роботи з чиновником. Дуже часто от, в якості гарних таких лобістів. Під словом лобіст, я розумію, правильно, цивілізовані.
Лобістів громадянських інтересів чи якихось приватних?
Ні, громадянських, інститутів громадянства, які представляються в конкретній громадській раді. Вони мають бути цікаві передусім тому органу, міністру. Да. Є випадки взяти Держкомпідприємство Бродського, да, там, де досить успішно функціонує зараз громадська рада. І Бродський сам зацікавлений в тому, щоб громадська рада додатково створювала стимули для вирішення питань, які дуже часто пов'язані з дерегуляцією господарської діяльності. Так само є досвід діяльності такої ради. От примінювся досить також ефективно. Я знаю пана Курдичка, голови громадської ради. Він зміг забезпечити ефективну комунікацію. Да?
Але, наскільки я зрозумів, то це від дуже суб'єктивних факторів залежить дієздатність громадської ради при тому чи іншому органі влади. Тобто, ефективність самого органу влади у значній мірі регламентується незалежно від того, хто його очолює. А тут все дуже залежить там міжособистісні взаємини, енергійність чи безініціативність того чи іншого керівника громадської ради.
Ну,
так?
Я вам скажу, що положення про громадську раду це лише там 5 сторіночок тексту, які просто лежать на столі. А громадська рада це люди. Можна уявити, що якщо ми хочемо зварити каву, хорошу каву, ми беремо дуже дорогий, хороший кавовий апарат. Але зерна, наприклад, погано прожарені і не стиглі. І ми варимо погана кава. Ми кажемо, ні, давайте поміняємо кавовий апарат, а зерна лишається ті самі. Так, зерна це громадські діячі, а кавовий апарат це процедури, це постанова, положення роботи. І нам треба покращувати якість громадських діячів, і тоді воно буде давати цей кавовий апарат хорошу каву. Тому нам треба працювати над кадровим забезпеченням.
Якщо у якоїсь людини є проблема з конкретним відомством, у пересічної людини, то їй варто звертатися до громадської ради у вирішенні цієї проблеми?
Варто, однозначно варто. І громадська рада, її функція прописана як посередник між людьми, звичайними людьми, і міністерством. Вона повинна приймати, і в багатьох радах є громадські приймальні або електронні приймальні. Часто на нашу раду теж приходять просто звичайні люди, кажуть, що є така проблема. Ми запрошуємо представника відповідного департаменту, обговорюємо проблеми, розуміємо, а чому воно виникло? Чи це погане виконання? І тоді треба кадрове рішення приходити. Чи це нам є якась проблема з процедурами? І тоді ми вже пропонуємо оновлення процедур тих чи інших нормативних актів. Оця і є функція громадської ради.
Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики мій колега Дмитро Шурхало в ефірі Радіо Свобода розмовляв з керівником секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрієм Забловським та заступником голови громадської ради при Міністерстві юстиції Максимом Лацибою. І це все на сьогодні. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».